Vítejte v Leonardu Plus. Ukrajinské úřady denně hlásí oběti na životech v řadách civilistů. A zvláště při hraničních regionech často umírají třeba i mladí lidé, děti po útocích ruských dronů. Jenom během nocí těch útoků bývají stovky, často v regionech blíže fronty. Pokračující ruská invaze znamená velký psychický tlak, zvláště na vojáky, kteří čeli přímo, ale i na jejich rodiny. Cenná je proto pomoc terapeutů, kteří pomáhají čelit následkům války pro duševní zdraví. Hostem Leonarda Plus je proto Anna Michalčuk, ukrajinská psychoterapeutka. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání a přivítání v Českém rozhlasu.
Pořadem vás provede Martina Mašková.
Leonardo Plus.
Vy jste studovala v České republice, ještě dřív, než jste studovala psychoterapii na Ukrajině, je to tak?
Je to tak. Jsem bydlela v České republice od roku 2010. Na začátku jsem tady studovala rok češtinu, pak bakaláře na Univerzitě Jana Amose Komenského z řízení lidských zdrojů a následně jsem se přihlásila na České vysoké učení technické v Praze a tam jsem studovala řízení inovačních projektů.
To znamená, že vlastně vzdělání, no původním vzděláním jste manažerka, ale táhlo vás to k terapii.
Přesně tak. Docela mě potěšilo, když jsem viděla studijní program Univerzity Jana Amose Komenského a tam bylo psychologie osobnosti, psychologie vývoje, psychologie práce. 80% toho programu byla psychologie.
Takže ta hlavní motivace k doplnění toho oboru byla práce s lidmi, nebo měla být. A tohle je taky práce s lidmi, ale v jiném gardu.
Přesně tak. Mě asi od 14 let zajímala lidská duše. Četla jsem různé filozofické knihy a přemýšlela jsem o tom, jak můžu s tím začít pracovat. A trvalo mě docela dlouho, než jsem se odvážila a opravdu šla do toho výcviku a uvěřila to, že ten můj sen, být psychoterapeutka a pracovat s lidskými duši je možný a teď ten sen žiju.
Vy jste, pokud vím, vlastně z lékařské rodiny. Tatínek je na frontě, myslím, vojenský chirurg.
Je to tak.
A manžel je na frontě.
Manžel je taky na frontě a je taky můj kolega, je to taky psychoterapeut.
Čili jste prodělali ten výcvik ve stejnou dobu. Vy jste tedy žila plus minus 13 let tady v České republice, ale rozhodla jste se vrátit do Kyjeva. V jaké souvislosti nebo s jakou motivací?
V podstatě od začátku plnohodnotné ruské invaze jsem cítila v sobě veliký hněv a touhu vrátit se. Dokonce jsem rozmýšlela o tom, jestli se nepřidám přímo k armádě. Tata mě rozmluvil s tím, že asi budu užitečnější v jiných místech. A to už jsem byla přihlášena na ten terapeutický výcvik. A jako každý člověk, který byl v Evropě tou dobou, jsem si představovala, že ty bomby padají prostě všude. A potřebovala jsem nějakou zaminku k tomu, abych tam přijela a ten výcvik se stál tou zaminkou. A pak tou zaminkou stála zamilovanost do mýho manžela budoucího.
Vlastně žijete tak trochu mezi tím zázemím a frontou na pomezí. Jak psychicky náročné to je, protože my budeme mluvit o tom, jak pracujete s klienty, ale zároveň i tohle přece musí být určitý jako psychický tlak pro vás samotnou.
Je to tak, Martino, je to velký psychický tlak i pro mě, ale je takový jako kdyby v pozadí, neviditelný. Je to jako kdyby jste na sobě měla takovou těžkou deku. Podprahový takový stres, který v podstatě, protože mě doprovází, když žiju v Kyjevě, mě neustále doprovází rozhodování o to, jak lépe můžu přežít. Že musím mít zbáleno například zavazadlo.
Pořád.
Zavazadlo s vodou, nějakými svačinami, spacákem, karimatkou a tak dále. Že musím mít doma všechny zásoby k tomu, abych dokázala pracovat a poskytovat terapii lidem, i když nebude mít proud, nebo když mě vypadne internet. Jak s tím naložím?
Jakou psychickou podporou nebo spruhou v téhle situaci je ta vazba do Čech? Ať už profesní, anebo lidská?
I profesní, i lidská vlastně veliká. I ten samotný například váš zájem a zájem vůbec všech Čechů o to, co se děje na Ukrajině, pro mě je velkou podporou a pro Ukrajince vůbec. Jeden z narrativů ruské propagandy, která se šíří na Ukrajině, je to, že všichni na nás zapomněli. Nikdo o nás nemá zájem. Evropáni nás nemají rádi vlastně. A já tam jezdím i sama zažívám tady v Praze, když se setkávám s lidmi, že mě lidi říkají, že to není tak, že to není pravda, že přispívají a pomáhají. A já to pak šířím také i na Ukrajině. Mezi svými kolegy, klienty, přátelé. A vidím tam tu odezvu. Vidím dojetí, ne u všech, ale dejme tomu u 70% lidí to vyvolá nějaké hezké pocity. To je jedna věc, to je ta morální podpora. A druhá věc je to, že já sem jezdím v podstatě se vyspat. A hrozně hezky tady spím, protože když nevíte, jestli se dneska večer vyspíte, když už mám za sebou několik těch kombinovaných útoků, který jsem přežívala třeba i v krytu, tak zažíváte neustále něco, čemu se říká latentní násilí. Samotné očekávání toho, že se násilí stane, vyčerpává. Tady pocit ohrožení přispívá k tomu, že vlastně byl bez spím. A když přijedu do Prahy, tak najednou začínám hezky spát. Naposledy pamatuju si, když jsem vystoupila na hlavním nádraží, byla jsem hodně dojatá a přišlo mi, že poznávám ten vzduch, jak to tady voní. A měla jsem dojem, jako kdybych roztánula, jako kdyby ty ledy zešly z mých ramenů. To vlastně byla moje první návštěva od té hrozné zimy, co jsem zažila. Já jsem celou zimu vlastně prožila v tom Kyjevě a zažívala jsem ty útoky i ten nedostatek tepla, proudu a vody. Takže Česko bylo najednou prostě
oáza.
Oáza. Jo, měla jsem dojem, že jsem přijela a přátelé a kamarádi mě rovnou takhle chytili a vzali na ručičky. A byla jsem hodně ohřáta jak fyzicky ve vaně, tak i vlastně lidsky.
Hostem Leonarda Plus je psychoterapeutka Anna Michalčuk.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Na všechno, o čem mluvíme v tomto pořadu, se díváme společně s mým hostem, s Annou Michalčuk, optikou psychoterapeutky. Jaký psychický tlak tedy znamenají ty útoky na hlavní město pro tamní obyvatele? Co to v praxi znamená pro život a psychické zdraví obyvatel Kyjeva?
Každý si s tím vyspořádává jinak, někdo líp, někdo hůř. Znamená to celou řádu takových obyčejných každodenních omezení, jako například, že během poplachu nejezdí metro, nemůžete být venku od 12 do 5 do rána, nefunguje navigace například. To jsou taková jednoduchá omezení. Ale pak i ten neustálý pocit, jak jsme se bavili předtím, toho ohrožení, to je ten stres, který se kumuluje jak v těle, tak i v psychice. A lidi potřebují více úsilí vyvinout k tomu, aby přežili, aby si rozplánovali ten svůj den a mají méně sil na to, aby se propojovali. Takže i když já třeba jsem během té hrozné zimy, která byla letos, našla v sobě úsilí natáhnout tu ruku pro pomoc ke svým přátelům, rodině i tak dále, často jsem zažívala to, že ten člověk na druhé straně vlastně nemá sílu mě odpovědět. Nemá sílu taky. Ale ta osobní setkávání hodně pomáhají a hodně pomáhá to uvědomění toho, že život pokračuje, že my stále vybíráme ten život. A jak to vám ještě říct? Po těch útocích hodně často mívám pocit, je to v podstatě zážitek násilí. Je to zážitek toho, že někdo mě chtěl zavraždit.
Co vám samotné pomáhá podporovat, posilovat tu odolnost? A to myslím jak v profesním ohledu i v tom osobním ohledu.
Mně hodně pomohlo zpracovat ty své zážitky z té zimy a vůbec ty války na Ukrajině díky tomu, že jsem vytvořila jednu lekci na téma odolnost, kterou jsem tady prezentovala v Praze, kterou budu prezentovat i dále. Ten pocit, že vlastně moje utrpení má smysl a může vlastně posilit někoho jiného, je jedním takovým silným bodem. Ale obecně moje osobní odolnost a i to, co říkám jiným lidem, stojí na mnoha pilířích a čím víc jich je, tím odolnější vlastně jste.
A možná bychom potřebovali příklady?
Tak například připravovat se na to nejhorší. Takže moje domácnost je zařízena takovým způsobem, že kdyby vypadla voda, vypadl proud, neměla jsem plyn, tak já vždycky mám nějaké světílka nebo nabíjící stanici nebo plynovou bombu, se tomu říká, k tomu, abych si mohla uvařit. Další věc, zakládám na hřejivých vztazích s lidmi. Když je mi špatně, vím, že třeba teďka úplně nemám sílu se s někým propojit, ale jako kdybych, víte, jako v dětství musíte spolknout sirup nebo tabletu, prostě se namotivuju k tomu tu ruku natáhnout, protože vím, že potom mi bude líp. Psychoterapie taky hodně pomáhá. Místo, kde já můžu mluvit o sobě, o tom, co zažívám, o svém utrpení. A další věc je hledání podobných příběhů a podobných lidí, kteří kteří taky zažívali nějaký diskomfort, omezení a inspirace skrz to, jak oni to prošli. Takže já hledám takové lidi, jak třeba v českých celosvětových dějinách, tak i v ukrajinských dějinách. Jeden z mých oblíbených inspirací je ukrajinský filozof Ihor Kozlovský, který byl mučen a byl v ruském zajetí více než 2 roky a poslouchám jeho lekce a to mě hodně podporuje.
To je za současné války.
Za současné války.
Posloucháte Leonardo Plus, mým hostem je psychoterapeutka Anna Michalčuk. Vaše, abych řekla, hlavní odborná práce ve vztahu k Ukrajině, pokud tomu dobře rozumím, tak je péče o manželky nebo partnerky vojáků. Co to obnáší? Jakému tlaku oni čelí?
Ano, já jsem dobrovolní krizová interventka v jedné nekomerční organizaci na Ukrajině, která se zabývá péčí o manželky vojáků. Každá žena, která se tam obrátí a nechá svůj kontakt, má nárok na 3 bezplatné, absolutně bezplatné konzultace, může přijít k nám do takzvaných hřejivých kruhů, do těch kruhů může chodit neomezeně a také tam v rámci péče a pomoc při těhotenství.
To je offline, předpokládám, ne online.
Online. Protože ty ženy jsou v různých okolnostech, jsou po celém státě Ukrajiny, velký stát, i ty odborníci hodně často bývají v zahraničí. Online pro Ukrajinu a pro ukrajinskou terapii je opravdu velkou záchranu a prokázal se jako dostatečně efektivní. Jo, kdyby nebýt toho online, tak vlastně jsme všichni na tom daleko hůř. Čemu oni čelí, jste se mě ptala, Martina.
Ano, jakému tlaku čelí, co nejčastěji řeší, tam se vší diskrétností, že nemůžeme sdílet nějaká osobní, vysloveně osobní věci, ale typově, jakým problémům čelí?
Já bych řekla, že jeden z takových největších problémů je to, že čelí nepochopení ze strany společnosti. Protože ukrajinská společnost stále v sobě má třeba muže, které si vybrali vyhýbat povinné službě, nebo utéct, nebo ženy, se kterými ty manželky vojáků se setkávají, často se bojí jejich osudu, proto vlastně, když ty manželky vojáků chtějí pozdílet, že jsou naštvaný, nebo rozčarovaný, nebo smutný a prožívají v podstatě ztrátu toho manželského života a rodinného, to okolí je neumí s tím přijmout a podpořit. To okolí je buď odmítá, zmenšuje a tak dále.
A čím to je?
Já si myslím, že je to strachem. Dost často lidi se bojí toho, co ty ženy zažívají, protože neumějí si to představit. Jedna věc. A druhá věc, občas je to i studem, protože například je tam manželka vojáka a pak je tam manželka člověka, který se rozhodl té armádě vyhnout. A ona vlastně, ty dvě, ta, co má toho vyhýbajícího se manžela, může zažívat stud v kontaktu s tou manželkou vojáka.
A v jaké situaci jsou ty rodiny, které vlastně přišly o manžela buď, že padl na frontě, nebo že tam pořád je, třeba už několik let, nebo zkrátka je nějakým způsobem mimo domov kvůli válce.
Ty ženy čelí tomu, že na sobě musí táhnout tu domácnost kompletně sami, děti, popřípadě staré rodiče, popřípadě se musí někam úplně přestěhovat. Můžou být z okupovaného území, anebo ta fronta, ona se blíží a dosah těch dronů se zvětšuje, takže ta vlastně nebezpečná zóna, ne kill zóna, ale ta nebezpečná zóna se neustále rozšířuje. Takže i tomuto ty ženy čelí.
Já si vzpomínám, když jsem byla ve Slovensku, tak ještě v té době, když jsem tam měla možnost mluvit s rodinami, tak tam jako plus minus bylo možné žít, ale pak jsem zaznamenala v zimě poté, to byla zima 2025, že vlastně už ta místní vojenská správa žádala, aby pokud možno rodiny s dětmi šly blíž do vnitrozemí, protože to začíná být nebezpečné. Já nevím, jak moc se podle vaší zkušenosti nebo zkušenosti vašich klientek změnila situace potom, co začaly používat ty drony na optických vláknech. Je to nějaký psychologický posun, nebo je to tak plus minus stejné, šlíte i ty konvenční drony?
Pro ženy vojáku to v podstatě se nemyslím, že mělo velký dopad, to spíš mělo dopad přímo pro vojáky. Kvůli tomu, že jestli já chápu správně, já nejsem vojenský odborník, tam se jedná o to, že ty drony na optickém vlaknu jsou hůř identifikovatelné, není možné je potlačit zásobami radioelektronního boje, ale oni nedolítají tak hluboko do toho tylu. To se týká přímo té kill zóny.
Naši kolegové zaznamenali, jak to vypadá, jaká je situace v Chersonské oblasti a popisují tam, v jakém dennodenním ohrožení jsou řidiči MHD. Vlastně musí mít takové ty čujky, to přístroje, zdroje, které detekují, že se blíží dron. Já vím, že vy jste mi říkala, že, což teda zase se ptám v tom kontextu vaší jako erudice psychoterapeutické, že prostě jako lidé, kteří jsou zvyklí na to, že se tohle děje, tak vlastně jsou citliví už jenom na ten samotný bzučivý zvuk, že něco letí tohohle typu. A ono to zní, vy jste říkala, jako komár? Že...
Přesně tak, buď jako motorka, ty větší drony zní jako motorka, anebo jako komár, anebo cokoliv, co v podstatě má motor. Cokoliv, co má motor, vyvolává v nich náhle zbystření.
Zase to vrátím k těm manželkám vojáků, které prostě žijí, jasně, čím blíž těm válečným zónám, tak tím větší riziko. Zase ve vší diskrétnosti, co s vámi řeší? Co je předmětem té vaší odborné péče o ně?
Truchlení v podstatě. Truchlení pro ten jejich život, který se nestal. A přijetí toho faktu, že nevědí, kdy válka skončí. A ty pocity, které nemají kam dát. A hodně často vyčerpání a unávu.
Prakticky, v jaké situaci jsou ty rodiny finančně? Ono, když je muž v armádě, tak mají nějaký příspěvek? Nebo...
Když je ten muž v armádě, tak ty děti a ta manželka můžou mít slevy například na energie. Čím blíž je k té frontě, tím vyšší má peněžní zabezpečení. Tam no, v ukrajinské armádě je to tak, že máte fixovanou výplatu, která činí 15-20 tisíc korun. Teďka to nějak navyšovali, takže asi je to spíš jako těch 15. A plus k tomu dostávají ještě tuším cca 50 tisíc navíc, pokud jsou blízko ty kill zóny toho boje.
Ale zase to zase není tak moc. Já jsem se ptala proto, když mluvíme o těch psychických tlacích na rodiny, tak jestli jako pociťují i nějakou finanční tíseň, když se... Jestli ty tlaky třeba případně jsou i finanční, proto se ne vždycky.
Ne vždycky, popravdě to není první věc, kterou jdou se mnou řešit. Jo, spíš je tam jakoby takovou červenou linkou to nepochopení, truchlení a unava.
A teď jsou situace, kdy se muži vracejí, třeba kvůli zranění, stanou se z nich váleční veteráni. Co to obnáší, jak náročné to pro vaše klientky je?
Obnáší to seznámit se s absolutně novým člověkem. S člověkem, který je něčím, co jste nikdy předtím neviděla a nepotkala. Protože voják, který se vrátí z té fronty, to, co na té frontě je adaptivní, pro naši společnost může vypadat nepříjemně, provokativně. On možná se zavírá, nechce o těch věcech mluvit, ona se o něj chce nějakým způsobem postarat a on to vnímá jako rozrušení. Dost často ty ženy taky čelí tomu, že pokud ten manžel tam byl hodně dlouhou dobu, tak v podstatě už neumí žít ten civilní život. On je zvyklý na to, že má rozkaz. On je zvyklý na to, že ví, že má předurčený, co má a kdy dělat. Takže on se musí na novo učit, objednávat se k lékaři, já nevím, vymyslet, co budou dělat dneska večer a tak dále. Další věc je to, že on přijede v podstatě jako méně citlivý, ona po něm chce nějaké to emoční propojení, nějakou blízkost, ale on zatím toho nějakou dobu není schopen.
A co v tom krajním případě, kdy se návrat nepodaří? Trauma třeba z toho, že mu zabili kamaráda a není schopen tu emoci spojit s něčím jiným, takže dokonce domácí násilí, alkohol.
Děje se to taky, což si vzpomínám, že bylo takové jedno z mých rozčarování. Já jsem i stále toužím potom více pracovat přímo s veterány a s vojáky a když jsem si představovala, že do té práce jdu, tak jsem si představovala, že za mnou přijde takový sokol. Vysoce morální člověk s obdivuhodnými hodnotami, ale tam jsou prostě obyčejní lidi a moje práce je od toho i pomáhat i třeba lidem, se kterými nesouhlasím, se kterými se moje hodnoty liší i tak dále.
Protože prošli něčím, čím my jsme neprošli.
Třeba prošli, kvůli tomu, že prošli něčím, čím jsme my neprošli, to je taky jako jedna věc a je tam spousta takové bolesti a uraženosti na to, že my to tady nechápeme a pocit opuštění, jako kdyby na něj všichni zapomněli. To se může taky projevovat ve vztahu s tou manželkou, anebo ten člověk vlastně byl v něčem neúplně zrálý ještě před tou válkou a ta válka jako zvětšovací sklo to vlastně zesílila. A teď s tím musíte naložit nějakým způsobem. Díky bohu na Ukrajině je dostatečně, nevím jestli dostatečně, ale docela dost neziskových organizací, kteří se věnují rehabilitaci pro ty vojáky a jejich zpětné integraci do společnosti.
Co obnášel váš výcvik? Co všechno, v jakou výbavu potřebuje mít psychoterapeut, který potom už pracuje s klienty. Vím, že i během výcviku pracuje s klienty, takže vy jste už aktivní psychoterapeut.
Je to tak. Jsem vlastně psychoterapeut ve výcviku. Když ten výcvik už mám dokončený, mně chybí jenom pár formalit, určitý dokumenty, které musím dodělat k tomu, abych dostala bezprostředně ten certifikát. Ale ten výcvik je pětiletý, takzvaně komplexní a jsou tam stovky a stovky hodin terapie a v různých podobách, v podobě osobní terapie, skupinové terapie, supervize, různé specializace a tak dále. Já jsem taky ještě i parová terapeutka, takže to je taky jako vlastně proto ty manželky vojáku, kromě toho, že jsem sama manželka vojáka, tak ta parová terapie mě zajímá ještě z hlediska toho, že vztahy jsou můj dlouhodobý zájem.
A je to výhoda být manželkou vojáka pro tu práci, nebo je to malinko i handicap, protože bolí to, co bolí vaši klientku, tak může trochu bolet i vás, nebo si uvědomíte na tom svoji situaci?
Já to vnímám jako silnou stránku, možná proto, že se cítím docela dost jako při síle aktuálně a vidím na těch ženách, že když jim řeknu, že jsem taky manželka vojáka, jako kdyby s nich něco jako spadlo. Že před nima si děje někdo, kdo s nima tu zkušenost dílí a někdo, kdo jim víc rozumí. Kde není jenom trénovaný odborník, ale najednou je tam větší ten lidský rozměr.
Takže jaká pomoc pomáhá, krom toho, že ví, že sdílíte osud, tak jaký typ podpory z vašeho pohledu nejlépe zabírá v těchto situacích?
Já bych řekla, že určitě dát prostor během těch sezení těm pocitům a druhá validovat je, hodně validovat, že to, že ta žena prožívá je normální, ty okolnosti nejsou normální.
Dát jí pocit hodnoty.
Dát jí pocit hodnoty a toho, že s ní není nic špatně, že je třeba naštvaná. S ní není nic špatně, že se cítí být uražena. S ní není nic špatně, že třeba ostře reaguje na to, že někdo si pustí ruskou písničku nebo že někdo se chlubí tím, jak se vyhýbá armádě. Že tam vzniká ta agresivní reakce, nebo s ní není nic špatně v tom smyslu, že chce třeba spát několik dní za sebou, protože je prostě přetížena. Kvalidovat ji v tomhle tom a ukázovat, že ona to vlastně zvládá, i když se jí zdá, že ne.
Mluvíme o ženách, ale samozřejmě v tom všem často jsou děti. Já vím, že to by byla samostatná kapitola, asi jako dětská psychika ve válce, ale pomáhají těm maminkám, jsou možná silnější, než by se zdálo, anebo je to těžké? No těžké to je každopádně, asi předpokládám, ale...
To asi záleží na věku toho dítěte. V některých případech to, že se dítě objeví v té rodině, může pomoct té mamince si uvědomit, že má zlepšit podmínky svého života. Ale obecně děti jsou prostě další zátěž docela často. Možná to zní trošku hrubě, to, co jsem teďka řekla, ale...
Když je někdo psychicky na dně, protože manžela má na frontě nebo zraněného nebo ve špatném psychickém stavu, tak je to náročnější být oporou pro děti.
A je to taky náročný jim vysvětlovat, kde je táta. A vidět, že i vlastně ten manžel přichází o ty zážitky, které už se nikdy nezopakují.
V Leonardu Plus je mým hostem psychoterapeutka z Kyjeva Anna Michalčuk, odbornice, která pečuje zvláště o psychické zdraví manželek vojáků. Pokud vím, tak vy jste rodačka ze Záporoží.
Je to tak.
Jak se ve vás, v uvozovkách řečeno, perou ty ruskojazyčné rodinné kořeny s vlastenectvím vztahem k Ukrajině jako zemi, která se brání ruské agresi?
Těžký to bylo na začátku. Jsem potkala plnohodnotnou invazi v Praze. Jo, ona se odehrávala na Ukrajině, ale já jsem tenkrát žila v Praze. Všimala jsem si, jak moje sestra se stávala z mého pohledu taková, jako kdyby radikálnější a já jsem jí nerozuměla. Já jsem tady měla tenkrát hodně ruských kamarádů, ruských přátel a samozřejmě studovala jsem na ruském gymnáziu v Zaporoží. Jsem dobře obeznámena s ruskou kulturou, jejich mediálními produkty a tak dále. Jsem byla v tom hodně, hodně hluboce, dokonce jsem se zajímala tenkrát hodně o ruskou politiku. A když jsem se přestěhovala zpátky do Kyjeva, tak úměrně množství výbuchů, který jsem slyšela, jsem cítila v sobě to, že už je pro mě nepříjemné se vrátit k tomu jazyku. Nechci ho slyšet, nechci ho vnímat. Proto jsem se dobrovolně vzdála mluvení ruským jazykem. Já jsem přešla kompletně na ukrajinštinu. Ve 30 letech bylo to pro mě poměrně náročné, protože jsem mluvila předtím 13 let česky. Ukrajinština nikdy nebyla mojím prvním jazykem. Můj manžel říkal, že jsem měla tak silný přízvuk, že jsem zněla jako Češka, spíš než Ukrajinka. A přistihla jsem se při tom, že sice ta rusky mluvící část mě měla hodně bohatý kulturní život, když jsem se podívala na svoji kořeny, tak jsem zjistila, že já vlastně nevím. Nevím, jaké jsou tady kapely, jaká je tady hudba, jaký spisovatele mám ráda, jaký máme filmy. Něco okrajově vím o naší historii, ale chybí mě moje moje vtipky, moje speciální slovička v ukrajinštině a tak dále. Takže jsem se v podstatě musela rozvinout jinou identitu.
Pokud tomu dobře rozumím, si jakoby dostudováváte tu ukrajinskou kulturu.
Říkám tomu, dělám poctivě svůj domácí úkol. Sleduju různý pořady, třeba o dějinách Ukrajiny 20. století, 21. století, čtu ukrajinské knížky, chodím do divadla, chodím na koncerty. Je to příjemný domácí úkol.
Říkám si, že teď zase vrátím se k té vaší profesi, takže pro obyvatele těch regionů, které jsou blízko Rusku, řekněme třeba Charkovské oblasti, musí být dost těžké se vyrovnat s tím, že můj rodný jazyk, jazyk, který mluvíme doma, je jazyk okupantů.
Je to tak. Nevím, jak je to pro všechny. Já můžu sdílet, jak to bylo pro mě. Já jsem zažívala pocit takový zrády a obelhání. Přímo takhle jsme byli vystavovaní v tom ruském mediálním produktu. Ukrajinci byli vždycky zesměšňovaní a vystavovaní jako někdo, kdo je méně inteligentní, takový jednodušší, nejspíš z vesnice. Máme speciální ruský ukrajinský dialekt v mém kraji, který byl taky docela často terčem pro vtipy. Takže pro mě to byl pocit té zrády a vlastně i toho provinění trochu z toho, že kvůli tomu, že ta ruská část identity ve mně byla hodně aktivní, tak jsem nevnímala tu hrozbu, o které mluvili lidi ze západní Ukrajiny, seriózně.
Já si říkám, že třeba časem bude možné nemuset se distancovat od Puškina, Lermontova a Dostojevského. To by byla velká škoda. Ale jaké psychické nároky z vašeho pohledu tohle klade na ty rodiny z východní Ukrajiny? Jak třeba reagují, jak s vámi o tom mluví?
To je takový velký generační konflikt, bych řekla, že ty mladší lidi docela často přechází do ukrajinštiny, ale ty starší lidi ještě nevnímají ruštinu a ruský mediální produkty jako něco, co je v podstatě nástrojem ruské invaze, kulturní invaze a nástrojem propagandy. A se staršími lidma já moc jakoby do těch debat nevstupuju.
Vědomně.
Vědomně, protože si dost jako šetřím energii. Ty lidi si odžili svoje a mám docela dost i respekt k tomu, že to chtějí mít takhle, ale pokud se mnou mluvím mladý člověk, tak s mladým člověkem se do té debaty pustím a pustím se i do toho, proč i Puškin, i Lermontov je něco, k čemu se musíme chovat, co musíme mít na pozoru.
Že to může stát nástrojem propagandy.
Rozhodně. Protože u nás se říká, že dřív, než se někde objeví ruský tank, tam se objeví památník Puškinovi.
Ale tak cítím z toho, a zase otázka jako pro vás, jako ženy, která, mladé ženy, která prožívá tuhle tu dvojí identitu, ale zároveň pro terapeutku, je něco, na čem se dá stavit. Vy jste mě říkala, že jste si nějaké chvíli uvědomila, že jakoby Sovětský svaz nikdy neskončil? V jaké situaci nebo v jakém kontextu jste si tohoto uvědomila?
To bylo asi rok 2014 nebo možná 2015-16. Jsem bydlela na Matfizácké koleji tady v Troji a moji spolubydlí byla doktorantka ukrajinské literatury Galina Babak. Byla tenkrát šéfredaktorkou časopisu Na východ, který pojednával o tom, co se dělo na východ od Aše. A v rámci takového vzdělání toho, co se skutečně děje v Rusku, jejich diktatorského režimu, přivezli sem bývalého politického vězna. On se jmenoval Gennady Afanasyev. On byl chycen během anexe Krymu a si myslím, že 2,5 roku byl v ruském zajetí a byl mučen pracovníky FSB. A když on vyprávěl o těch technikách a praktikách, kterými ho mučili, jsem si uvědomila, že něco podobného jsem slyšela o KGBácích. A tenkrát mi došlo, že Sovětský svaz, že ty praktiky toho KGB nikam neodešly. Tím pádem i ten způsob nahlížení na svět nikam neodešel.
Já nevím, jestli v tomto případě se dá pracovat nějak terapeuticky s tématem nenávisti. Já to znám trošinku ze situací, když byly války na Balkáně a dělali jsme tady interview s lidmi, kteří nějakým způsobem prožili. V nějakých situacích se taky třeba sami věnovali těm terapeutickým profesím. Někteří, třeba je lékař nebo terapeut, jako nějakým způsobem hojí a léčí. Ale já vím, že brzy ve válce, která je aktivní, která probíhá, která je teď tady právě, ale je pro vás jako pro terapeutku tématem nejenom hojení, ale i jako smíření, smířlivost v tomhle kontextu, nebo jak hojit nenávist?
Teďka to pro mě tématem není, protože jak říkáte, ta válka je ještě stále aktivní. Spíše je pro mě tématem uvědomění si, nebo když moje klienti mi říkají o nenávisti nebo kolegové, já se je vždycky snažím podpořit, že nenávist je vždycky tam, kde byl velký strach. Ona vzniká jako odpověď na hodně silnou hrozbu. a hodně šokující emoční zážitek.
Vy jste mluvila o tom, že říkáte těm klientkám třeba, že je v pořádku, že jsou naštvané. Třeba existuje něco takového, pomáhá, když nevím, někdo, kdo žije na venkově, třeba má zahrádku, nebo pomáhají takovéhle nástroje?
Takhle to myslíte, jako nástroj nějaký podpory. Určitě. Kontakt s přírodou, kontakt s zemi, vysázet něco, určitě. Ten pocit všemocnosti, když vám vyroste rajče, je rozhodně léčivý.
Pomáhá i něco, jste mluvila o tom, jak je pro ženy, se kterými pracujete, ženy vojáků, jak jim pomáhá to, že vy sama sdílíte jejich osud. Myslíte, že může dávat smysl jako nějaké léčení těch traumat celých komunit. Takové to, že se združí lidé s podobným osudem a můžou se scházet, kolektivně to řešit?
Rozhodně. Podobnou zkušenost nám potvrzují schůze veteránů nebo schůze anonymních alkoholiků a vlastně i efektivita organizace Anonymní alkoholici. My máme taková místa v Kyjevě i v jiných jakoby větších městech Ukrajiny, kde manželky vojáko se můžou scházet, dělat něco rukama, nebo tam jsou i lekce. V Kyjevě například je velice oblíbený Veteran Hub, kde jsem nedávno byla na lekci o tom, jak přežít zajetí. Jakoby Veteran Hub je otevřený všem členům rodin vojáků. Máme i různé online organizace, které vlastně umožňují manželkám vojáků, nebo třeba jsou různé skupiny pro děti zabitých vojáků, pro lidi, kteří čekají na zprávu, jestli ten voják jakoby zemřel, nebo že je vlastně pohřešovan. Tomu se říká neurčitá ztráta. To je vlastně pro terapeutickou práci, bych řekla, úplně nejvíc náročné. Takže jsou taková formální prostředí pro práci s těmi komunitami, které bývají nejčastěji zastřešená neziskovými organizacemi. A pak další věc, která mně přijde zajímavá, který já jsem se všimla v ukrajinské společnosti, jsou místa pro takzvané kolektivní truchlení. To jsou různé aleje paměti, nebo taky možná někdo z vás viděl fotky z centrálního náměstí v Kyjevě, Majdan, kde jsou různé vlaječky a fotky těch zavražděných vojáků.
Ale vidím to v podstatě v každé obci.
Přesně tak. A to jsou místa pro to kolektivní truchlení, kde můžete přijít a je úplně v pořádku tam plakat, je v pořádku tam být smutný. Já vždycky se zastavím u těch alej a čtu, tam vidíte tu fotku toho člověka, jeho vojenský pseudo, jeho jméno, kdy byl narozen, kde sloužil, kde padl.
Mě třeba zaujalo nebo nějak mě zasáhlo to, že na hřbitově v Charkově, na tom centrálním velkém hřbitově, i na všech těch hrobech jsou nejenom takové velké fotografie těch padlých vojáků, pořád nové a nové hroby. Ono vlastně, když tam člověk je, tak samozřejmě to fyzicky je to i cítit, jo, to všechno čerstvé hroby. Ale i, že tam často jsou třeba takové mini příběhy, jo, že na druhé straně toho hrobu je ten voják, jak byl v civilu, co ho bavilo, co dělal, jaké měl koníčky a většinou toho postávají ti mladí lidé. Takže to vlastně potenciálně jsou i vaše klientky, že jo, ten dochodí vzpomínat na toho člověka, který třeba byl ve válce a té rodině chybí. V téhle situaci ale kromě toho, že Ukrajinci tedy chybí někdo z rodiny nebo pohřešuje se někdo z rodiny.
Já velmi ráda chodím a čtu všechny ty příběhy, představuju si je. To je hodně důležitý pro zpracovávání toho traumatu. Dávat tomu prostor i uznávat to na státní úrovni. Ano, děje se to.
Posloucháte Leonardo Plus a pokračujeme v něm v rozhovoru s terapeutkou z Kyjeva Anou Michalčuk. Mluvili jsme o těch různých zátěžových situacích, které působí na Ukrajince v téhle době, éře plnohodnotné invaze, ale zároveň také je přítomná, ostatních evropských zemí taky zažíváme, je přítomná propaganda. Jak se projevuje z pohledu vás jako terapeutky a jak se lidé můžou vůči ní nějak činit odolnějšími?
Z pohledu terapeutky je to docela zajímavá otázka. Já to hodně taky sleduju z pohledu člověka, který zažil vlastně oblbnutí tou propagandou. Já se pamatuju, když jsem byla puberťáčka, tak jsme se styděli za to, že jsme Ukrajinci. Bylo vlastně víc cool se hlásit k Rusům a víc cool hledat ve svém rodokméně nějakého Rusa, protože jsme chtěli patřit k tomu impériu. Já mluvím o své malé komunitě na východě. Samozřejmě Ukrajina je nehomogenní a v každém kraji se děje něco úplně jiného.
Ale teď ta plnohodnotná invaze vlastně začala tou myšlenkou údajné denacifikace Ukrajiny. To byl ten oficiální propagandistický podnět k invazi. Jak s tímhle pracujete a jak o tom přemýšlíte?
Pro mě je nejtěžší asi pracovat s tím hněvem, který vzniká jako odpověď na lež. protože denacifikace nebo utlačování rusky mluvících obyvatel Ukrajiny, já vím, že to je lež, protože já jsem byla rusky mluvící obyvatel Ukrajiny. Nezažívala jsem utlačování nebo diskriminaci. Spíše naopak, pamatuju si, že lidi, co mluvili ukrajinsky, byli zesměšňovány. A všímám si takový beznaděje například u svých klientů, anebo takového zastrašení. To je například jeden z takových narrativů ruské propagandy, který tak trochu dekonstruujeme. To, že to válka nikdy neskončí, Rusko je neporazitelný, může válčit do nekonečna. Tak tohle je jeden z takových jako narrativů, který mně přijde, že ovlivňuje víc Ukrajince.
Myslím, že i tady v České republice taky slýcháme nebo čteme.
Pak ještě hodně rádi fungují tak, že nacházejí kterékoliv rozštěpení společnosti a snaží se ho rozhoupat. Například rozštěpení ve stylu, že Zelensky není legitimní prezident, se moc neuchytilo, protože není moc populární mezi lidma. Ale rozštěpení například mezi ruským mluvícími Ukrajinci a ukrajinským mluvícími Ukrajinci je zcela reálný a tam oni prostě dávají tu svoji energii, aby nás trošku rozchytali. Například, že
rozhádali.
Rozhádali, ano. A to je vlastně teďka jejich, mně přijde, že teďka jejich úsilí jsou dva, rozhádat nás mezi sebou, rozhádat nás s Evropány a druhé vybel. U nás jsem pozorovala na začátku inváze, existoval takový jev hledání hodných Rusů. Jo, jak jsem měla ten pocit zrady a toho, že se tohle vlastně nemůže dít, Rusy nás nemůžou přepadnout, protože celý můj vědomý život to byli přátelé pro mě, o jejichž krutostech jsem četla jenom v učebnicích dějin. Tak jsem hledala někde nějakého hodného Rusa, který bude říkat ty správné věci. A myslím si, že to je něco, co oni vlastně se snaží tak trošičku prodávat na západ. Můj názor je to, když oni říkají, že ta válka je Putinova válka. To je taky trošku odvádění pozornosti od toho, že ten imperialistický názor na svět začal před Putinem, dlouho před ním a vlastně bude podle mě pokračovat i po něm. Že to není chyba jednoho člověka, je to daleko rozšířenější problém. A to do mě přijde, že je takový další message ruské propagandy, který se obzvlášť uchycuje, mně přijde na západě.
Evropy.
Na západě Evropy, ano. A i v Americe mně přijde.
No, když jste mluvila o té snaze vrazit klín mezi rusky mluvící Ukrajince a ukrajinsky mluvící Ukrajince, tak jak s tím pracujete, pokud by se to třeba týkalo vašich klientek, klientů, tak co s tím?
To je hodně zajímavý, protože my tady narážíme na biologický mechanismus, který mají nejenom lidé, a to je rozdělení na my versus oni. Ale jenom lidé, my jsme takový unikátní druh, že naší hierarchie a naše uskupení my versus oni jsou hodně
rozšířené.
Nerozšířené, ale tvarovatelné. Například, my s vámi teď jsme my, dvě lidi, co sedí ve studiu Českého rozhlasu. My jsme ty, které mluví česky a my jsme ty, které mluví teďka na téma Ukrajiny. Ale když budu hledat mezi vámi a mnou rozdíly, tak vy jste Češka, já jsem Ukrajinka. A tohle je otázka toho, na co spíš posvítím. Já můžu zkoušet hledat s těmi lidmi, kde jsme my, kde jsme stále ti, kteří táhnou za ten jeden provaz. A v případě rusky mluvících a ukrajinsky mluvících Ukrajinců můžu říkat, my jsme lidi, kteří mají rádi Ukrajinu. My jsme lidi, kteří chtějí žít ve svobodně Ukrajině. Ale každý teďka děláme jinou volbu, kterým jazykem mluvit.
Mluvím s psychoterapeutkou z Kyjeva, Anou Michalčuk.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Co je pro vás motorem a zdrojem naděje, i když zatím bohužel válka nekončí?
Můj manžel je v armádě, můj táta je v armádě a vidět, jak oni dělají tu stereotypní těžkou práci, každý den nevzdávají se. A když oni tam v té zimě, když nespali ty noci, když tam mrzli, dokážou stát, tak já u sebe v teplém bytě v Kyjevě asi dokážu stát taky. Téma svobody mě hodně oslovuje od dětství. Svoboda pro mě je ta hlavní hodnota, protože když není svoboda, není nic. Nemůžu se projevovat. A tím pádem pro mě hájit tu svobodu je to nejdůležitější, co bychom měli dělat.
A jak se to promítá do těch vašich profesních aspirací? Čeho byste třeba i v tomhle kontextu nebo vůbec chtěla dosáhnout jako terapeutka?
Jak se to promítá teďka do mé profese. Teď vám trošku řeknu, já si myslím, že pro moje klienty jsem člověk, kterýho je hodně těžké jakoby destabilizovat. Tím, že jsem zažila to ohrožení života, tím, že ho zažívám neustále, tak dokážu být hodně stabilní, když čelím věcem, kterých se lidi v sobě sami lekají. Já se jich teď třeba už teď neleknu. A dokážu tím, že ta naděje a ten smysl toho boje za svobodu je ve mně velice živý, tak já ho vlastně dokážu předat i těm svým klientům. Já hodně dobře pracuji s beznaději a bezmoci, protože ji zažívám pravidelně. To je něco, co je mi velice známý. A v každé bezmoci je trošku moci.
To je vlastně havlovské, že moc bezmocný.
Přesně. Co mě by zajímalo? Mě by zajímalo pracovat. To je taková můj sen, já nevím, jestli se změní, ale já bych hrozně ráda pracovala v centru, které by se komplexně věnovalo rehabilitaci jak civilistu, tak i vojáku. A můj sen mít takový multikvalifikovaný tým, třeba kde by byl psychiatr, i psycholog, i fyzioterapeut, i rehabilitolog, i já psychoterapeut, se kterými bychom mohli pracovat na těch případech těch lidí a popřípadě i navrhnout něco na celostátní úrovni pro zlepšení té rehabilitace. Tak když se mě ptáte na ten takový nejvyšší vysněný
metu profesní,
tak je to něco takového. Velice ráda bych využila i toho, že znám a rozumím českému prostředí, i mě to tady zajímá, a rozumím i ukrajinskému prostředí, přinesla třeba některá poznání z českého prostředí a nějak ty prostředí propojila.
Nebo obráceně.
Ano, nebo i obráceně, protože ukrajinští terapeuti jsou opravdu teď neuvěřitelní. Mě teďka už, když teď o tom mluvím, tak mě to dojímá. Zocelení a vlastně ta terapie, ta metoda je trošku jiná. My nepracujeme teďka s konkrétními problémy, jako nevím, třeba poruchy příjmu potravy nebo závislost, ale my pracujeme s traumatem, který se neustále odehrává, se ztrátou, která neskončila a nevíme, kdy skončí. A vlastně doprovázíme naše klienty v tom, jo, tam, kde co se terapeutu z, dejme tomu, bezpečního světa se stane jakoby, nevím, několikrát za rok takový jako výjimečný klient, tak pro nás tohle je normální klient. Člověk, který opravdu čelí té nevyhnutelnosti, bezmoci a tak dále.
Je něco, na co můžete připravovat ty klienty, aby dokázali pokračovat v tom životě, i kdyby se ta válka ještě táhla?
Určitě.
Jak je připravovat na tu dlouhodobost?
Ptát se jich, co to pro něj znamená. Ptát se toho konkrétního člověka a jak ty bys žil svůj život. Nebo když přijmeme ten fakt, že nevíme, kdy ta válka skončí, to může být 3 roky, a může být 10 let, a může být 20 let. Jak ty teďka budeš žít? Pro každého z nás to může znamenat něco jiného. Pro někoho to může znamenat emigraci. A já jako terapeut jsem tam od toho, abych podporovala volbu toho klienta, i když já třeba osobně pro sebe emigraci nevyberu. A pro někoho to může znamenat koupit byt někde blíž Izumu nebo Charkova, protože tam zrovna je, má neustálou dislokaci její manžel nebo partner a být vedle něj. A nebo pro někoho to znamená otěhotnět už teď, a nebo najít lepší práci. A nebo naopak osvojit nějakou vojenskou profesi. Ale položit tuhle otázku a dát prostor tomu člověku odžít pocity z toho šoku, z přijetí té reality a pak vlastně koukat, kam mě to táhne dál.
A pokud by to byl někdo, kdo třeba už z jakýchkoliv důvodů zdravotních nemůže plnohodnotně pomáhat, tak jak pomáhal voják, který nemůže zpátky ke kolegům, protože zdravotně už to nejde. Žena, která dlouhodobě žije třeba tady jako uprchlík v České republice, děti už tady chodí do školy, mají tady zázemí, musí tady zůstat, ale třeba sestru, bratra má v nějaké té zóně, která je bezprostředně ohrožená ve městech, kam létají drony. Jak s nimi pracovat a jak je připravit na tu realitu, kdy zase třeba budou pohromadě a musí se taky domluvit v rámci třeba rodiny?
Já bych řekla, že se to liší případ od případu. Liší se to tím, co znamená pro toho člověka připravit se a co ho tam děsí, co je něco, s čím on by měl problém. Docela těžký podle mě zodpovědět.
Zase se ptám na ty terapeutické nástroje, jak posilovat odolnost a schopnost jako mít naději do budoucna i pro ty lidi, kteří nemůžou už aktivně z různých důvodů pomáhat.
Tak já bych řekla přijímat tu realitu, což znamená prožívat ty pocity, které se ve mně objevují, když se setkávám s realitou takovou, jaká je. To, že spousta z těch lidí třeba bojí se potkat se svojí bezmoci nebo beznaději nebo se svým žálem A v terapeutickém prostředí s mojí podporou a oporou oni můžou těm pocitům dát prostor a zjistí, že jo, může to být nepříjemný, ale není to jako smrtelný, ani ta beznaděj, ani ten žal.
Dá se pokračovat?
Dá se pokračovat dál a paradoxně podívat se na tu bezmoc, na ten žal a na tu beznaděj může ukázat, a kde je teda naděje? A kde je teda moc? Něco jsem ztratila, ale něco jiného mám. Jo? Protože dokud odvrácím zrak před těmi pocity, tak nevidím realitu takovou, jaká je. A realita, ať je jakákoliv, je nejpevnější opěrný bod, který já vůbec v životě mám.
Mým hostem Leonarda Plus byla psychoterapeutka z Kyjeva Anna Michalčuk. Děkujeme, že jste přišla k nám do studia a i přijela z Kyjeva.
Děkuji vám, Martina, za pozvání.
Posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Martina Mašková.